أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
رجاء راديو دعوة أهلسنّة والجماعة
للذاكرين والذاكرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث هذه الحلقة حديث عظيم جدا، ألا وهو حديث معاوية رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا أيها الإخوة الكرام ينبغي علينا أن ننتبه له ولأهميته ولعظم دلالته وللمعاني المستفادة منه، مما أوضح بعضه إن شاء الله وما يتيسر منه في هذه الحلقة التي نرجو الله عز وجل أن تكون حلقة مباركة نافعة لنا أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd, adapun pembahasan kita pada halaqah malam ini, pada pertemuan kita malam ini, yaitu tentang sebuah hadis yang sangat agung, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Al-Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham, membuat dia faqih tentang agama. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejogjanya bagi kita untuk memberi perhatian kepada hadis ini dan hal-hal yang ditunjukkan dalam hadis ini, serta kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah yang tersirat dalam hadis ini. Maka insyaallah Syekh pada kesempatan kali ini akan memberikan kepada kita faedah-faedah yang terkandung dalam hadis yang sangat agung ini, dan semoga halaqah kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal ikhwatul mustami'un, qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din yadullu dalalatan wadihah ala makanatil 'ilm al-'azimah wa manzilatihi al-'aliyah wa sharafi ahlihi وعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد أراد بهم خيرا. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، أي أنه سبحانه وتعالى فيما قدره وقضاه لهم وكتبه أن يسوقهم إلى الخير وأن يسر لهم الخير بما يسر لهم هو سبحانه وتعالى طريق العلم وسلوكه والعناية به.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia paham tentang ilmu agama. Sabda Nabi ini menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas akan keagungan ilmu, ketinggian kedudukan ilmu, serta juga menunjukkan akan kemuliaan orang yang berilmu. Bahwasanya orang yang berilmu, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bagi para ahli ilmi, orang yang berilmu, Allah kehendaki bagi mereka kebaikan. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya iradah di sini, kehendak Allah dalam hadis ini adalah kehendak al-iradah al-kauniyah al-qadariyah, yaitu iradah kauniyah al-qadariyah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan menetapkan bahwasanya bagi mereka para ahli ilmu yaitu kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk beroleh ilmu dan mudahkan mereka jalan-jalan agar mereka mudah mendapatkan ilmu.
وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من يرد الله به خيرا. جاءت لفظة خيرا هنا منكرة، وهذا كما بين أهل العلم يفيد تفخيم هذا الخير، لأن التنكير هنا يفيد التفخيم والتعظيم والكثرة، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا عظيما وفضلا عميما بأن وفقهم ويسر لهم سلوك طريق العلم والدخول في سبيله.
Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan. Kalau kita perhatikan dalam lafalnya khairan, di sini nakirah, makanya ada tanwinnya khairan. Syekh menjelaskan bahwasanya datangnya lafal khairan dengan lafal yang nakirah dengan ditanwin, para ulama menjelaskan maksud dari tanwin tersebut, dari nakirah tersebut adalah untuk tafkhim, untuk menunjukkan keagungan kebaikan tersebut dan banyaknya kebaikan tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi orang yang berilmu ya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka sehingga mereka mudah untuk menempuh jalan ilmu dan mudahkan mereka untuk memperoleh ilmu.
Wa qawluhu alaihi salatu wassalam fi hadha al-hadith yufaqihu fi ad-din yashmal الفقه في الدين في باب العقيدة والإيمان، ويشمل الفقه في الدين في باب العبادة والعمل والأخلاق والآداب، فمعرفة هذا كله من الفقه في دين الله الذي مدح أهله وأثني عليهم في هذا الحديث العظيم. وقد مر معنا سابقا حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أعمال الدين وشرائعه الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان فذكر له عقائد الدين والإيمانيات التي مكانها القلب، ثم في تمام الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفاد الحديث أن الدين يشمل العقيدة ويشمل العبادة والأخلاق، فكل ذلك دين الله سبحانه وتعالى الذي من أراد الله عز وجل به خيرا وفقه لفقهه وفهمه ومدارسته.
Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih, paham tentang perkara-perkara agama. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya al-fiqhu fid din dalam hadis ini mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan tentang iman, demikian juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, amalan soleh, demikian juga adab dan akhlak, semuanya tercakup dalam kalimat al-fiqhu fid din. Oleh karena itu, orang yang pelajari baik masalah akidah ataupun masalah akhlak ataupun masalah adab, masalah ibadah, semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya termasuk dalam kalimat ad-din. Kita telah lalu penjelasan kita tentang hadis Jibril alaihissalam, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang masalah Islam. Lantas Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Islam itu berkaitan dengan perkara-perkara ibadah ya, tentang zakat, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian juga Jibril bertanya tentang masalah iman, kabarkanlah kepadaku tentang masalah iman. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang keimanan, iman kepada Allah, malaikat dan rukun-rukun iman yang lainnya ya. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah SAW, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah SAW, yang datang tadi adalah Jibril dan dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Oleh karena itu agama, hadis ini menunjukkan bahwasanya agama, kalimat ad-din, itu mencakup peribadatan, ya, yang zahirah, demikian juga mencakup masalah-masalah keimanan berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu sabda Nabi SAW, yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan buat dia faqih tentang din, yaitu dia akan paham tentang masalah-masalah agama, baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun yang berkaitan dengan peribadatan. Semuanya termasuk dalam kalimat ad-din.
Wa alaihi ayuhal ikhwatul kiram, fa inna al-inayah bi al-aqidah wa usul al-iman matlab muhim jiddan fi hayat al-muslim, khususan al-umur as-sittah allati alaiha qiyamu hadha ad-din, wa al-imanu billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه معاشر الإخوة الكرام أصول للإيمان وأسس لا يقوم الإيمان إلا عليها ولا تقبل الأعمال إلا بها. وقد مدح الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة المؤمنين بإيمانهم بهذه الأصول، قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian tentang masalah akidah, demikian juga usulul iman, pokok-pokok atau pondasi-pondasi keimanan merupakan matlabun azim, merupakan perkara yang sangat dituntut dalam syariat Islam, terutama kerukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Karena enam perkara ini merupakan pondasi keimanan. Artinya apa? Keimanan seorang tidak akan bisa tegak kecuali di atas enam pondasi ini. Kalau enam pondasi ini salah satunya bolong, maka keimanan seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula amalan itu dibangun di atas enam pondasi keimanan ini. Kalau ada orang yang pondasinya tidak terpenuhi, keenam-enamnya, rukun imannya tidak terpenuhi, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang memenuhi atau menjalankan enam pokok perkara keimanan ini. Dalam akhir surat dari Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Allah menyebutkan bahwasanya setiap mereka beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada rasul-rasulnya, ya, dan mereka mengatakan kami tidak membedakan antara satu nabi dengan yang lainnya, kemudian di akhirnya mereka mengatakan ilaikal masir, dan kepada engkaulah ya Allah kami tempat kembali, yaitu iman kepada hari akhirat.
Wa a'zamu hadhihi al-usul allati yajduru bil muslim an yatafaqqaha fiha al-iman billah wal-iman biwahdaniyyah Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi باعتقادي أنه وحده جل وعلا الخالق لهذا الكون، الموجد لجميع المخلوقات، المتصرف في جميع الكائنات، الذي بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والمن والعطاء لا شريك له، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بإثباتها له، والإيمان بها وإمرارها كما جاءت، وتحقيق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأن نخلص الدين له وأن نفرده وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن نحقق معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya di antara rukun-rukun iman yang enam tersebut, yang paling utama, yang paling urgen, yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu beriman tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah Allah maupun dalam uluhiyah Allah maupun dalam al-asma wa sifat. Semuanya kita harus imani tentang keesaan Allah. Dalam rububiyah Allah artinya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Dialah satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah satu-satunya yang memberi rizki. Dialah Allah satu-satunya yang memberi dan dialah satu-satunya yang telah menahan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang telah mengatur alam semesta ini. Itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Demikian juga kita harus mengimani tentang keesaan Allah dalam asma Allah dan sifat-sifat Allah. Itu bagaimana caranya? Yaitu kita beriman tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita imani tanpa kita selewengkan. Kita imani sebagaimana datangnya nama-nama Allah dan sifat-sifat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan lupa tahqiqul ubudiyah. Kita berusaha mentahqiq, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah itu menuntut kita untuk beriman dengan nama-nama tersebut dan menuntut kita untuk beribadah sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan datang penjelasannya. Kemudian yang ketiga, beriman tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan. Artinya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh ibadah kita tidak kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yadkhul fil fiqh fi dinillah ma'rifat ma yata'allaq bil malaa'ikah wal kutub wal rusul wal yawm al akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Qad madha shay'un min al isharah ila hadhihi al ma'ani bi ikhtisar, lakin al maqam yahtaj min al muslim ila 'inayatin bi hadha al bab wa tafaqquhin fi dhaw كتب أهل العلم ومؤلفاتهم المعتمدة المبنية على الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخوض في هذه المسائل بالعقل المجرد والفكر القاصر والآراء الضعيفة فهذا لا يفيد ولا يعد فقها في دين الله. الفقه في دين الله أن تتفقه في هذه الأمور في ضوء الأدلة، تقول نعتقد كذا لأن الله تعالى يقول كذا، ونؤمن بكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فالدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan sebagaimana tadi keimanan kepada Allah merupakan termasuk dalam fikih fiddin, demikian juga keimanan tentang para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada hari akhir. Semuanya termasuk dalam fikih fiddin. Nah, kita dituntut untuk bisa memahaminya dengan baik. Telah lalu penjelasan secara ringkas tatkala kita menjelaskan tentang hadis Jibril, penjelasan singkat tentang rukun iman yang enam, baik iman kepada malaikat atau kitab dan rasul dan yaumil akhir, semuanya dengan singkat. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya perkaranya menuntut agar kita bisa mendalami hal ini, mendalami tentang rukun iman ini untuk dengan lebih jauh, dengan lebih terperinci. Oleh karena itu kita harus perhatian terhadap buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang rukun iman, ya. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang rukun iman yang dibangun di atas dalil, yaitu buku-buku yang isinya adalah qala Allah dan qala Rasul, yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab yang harus kita beri perhatian. Adapun kita berusaha mendalami masalah keimanan tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul hanya dengan sekedar otak kita tanpa bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka ini tidak dianggap fikih. Ini bukanlah fikih dalam syariat. Fikih yaitu kita memahami suatu dengan dalil, dengan Al-Kitab dan sunnah, dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana kita mengatakan kita beriman, kita beriktikad begini dan begini karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman demikian. Atau kita katakan kita beriman akan terjadi demikian dan demikian, atau kita beriman akan hal ini kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian. Oleh karena itu yang dinamakan dengan fiqh fiddin yaitu qala Allah dan qala Rasul. Yang disebut dengan fikih adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu maka itu bukan fikih fiddin.
Wa يدخل في الفقه في الدين الفقه في العبادات، وخاصة مباني الإسلام الخمسة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فنتفقه في الشهادتين بمعرفة معناهما ونعرف الشروط المتعلقة بهما والضوابط، ويكون شهادتنا عن علم وعن عمل وعن صدق مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيما يتعلق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، نتفقه ونتبصر ونعرف هذه العبادات، ولا تكون حالنا كحال كثير من الناس يرى ما يفعل الناس ويفعل، بل يحرص على التفقه وسماع العلم وسماع الحديث وشرح الحديث والتبصر في دين الله. ونحن في هذا الزمان تيسرت وسائل كثيرة جدا للفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم مثل هذه الإذاعة التي يستفيد منها الناس وتترجم لهم وتبين لهم المعاني وتشرح لهم من خلالها الدروس، ويسمعون القرآن والحديث والفوائد التي تنفعهم نفعا عظيما.
Kemudian Syekh juga menjelaskan termasuk dalam al-fiqhu fid-din, yaitu fikih tentang ibadat, ya, berusaha kita mempelajari tentang masalah peribadatan, terutama al-mabani al-khamsah, terutama rukun-rukun Islam yang lima, yang semuanya terkumpul dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadatain, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa, serta mengerjakan haji bagi yang mampu. Maka kita berusaha untuk memahami lima perkara ini dengan baik. Kita berusaha tafaqquh fid-din dalam syahadatain, ya. Apa sih syarat-syarat syahadah? Apa sih dhawabit-dhawabit, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan syahadatain, agar kita syahadah yang kita ucapkan itu di atas ilmu dan kita bisa mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadah tersebut. Demikian juga, bukan cuma syahadah, demikian juga masalah sholat, masalah haji, bayar zakat, puasa, kita semua mengerjakannya di atas ilmu. Kita berusaha untuk memahami lima perkara tersebut dengan ilmu, melaksanakannya dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan, jangan sampai kondisi kita sebagaimana kebanyakan orang yang agama mereka bukan dibangun di atas ilmu, amalan mereka bukan dibangun di atas ilmu, akan tetapi amalan mereka dibangun di atas ikut-ikutan. Mereka lakukan apa yang mereka lihat dari manusia, dari orang-orang lain. Kalau orang-orang lain salah, mereka juga akan salah. Maka kita berusaha, ya, bertafaqquh fid-din, berusaha mengamalkan rukun-rukun Islam yang lima ini di atas ilmu, sehingga amal kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata Syekh, di zaman ini mudah sekali bagi kita untuk menuntut ilmu. Banyak wasilah-wasilah, ya, banyak sarana-sarana yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu, tersebarnya ilmu. Di antaranya Radio Raja, radio yang sedang kita dengarkan sekarang ini merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada durus, pelajaran-pelajaran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kita berusaha memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia dalam menyebarkan ilmu ini.
Wal-fiqh huwa al-fahm, wa ma'na yufaqihu fid-din ay an yafham ad-din wa yakun ala basira wa ma'rifah bidin Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لا بد من الفقه، لا بد من الفهم للدين، لا بد من عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لأنه كما يشترط لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون العمل خالصا لله، فكذلك يشترط لقبول العمل أن يكون العمل مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطابقة للسنة لا تكون إلا بالفقه والفهم لدين الله سبحانه وتعالى.
Dan al-fiqhu dalam bahasa Arab artinya al-fahm, pemahaman. Oleh karena itu maksudnya tafaqquh fid-din, yaitu berusaha memahami agama ini, di atas ilmu, di atas basirah. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmi," barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang dia timbulkan. Ya, barang siapa yang beramal beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih banyak daripada kebaikan yang dia dapatkan. Oleh karena itu, harus di atas ilmu. Beramal harus di atas ilmu. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya amal itu tidak bisa diterima kecuali kalau amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telah kita jelaskan bahwasanya amal itu tidak bisa diterima kecuali sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang mengetahui amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Maka dia harus menuntut ilmu agar dia tahu amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak, sehingga amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
أيها الإخوة الكرام، الفقه في دين الله سبحانه وتعالى باب يقود صاحبه إلى الفضائل وإلى الخيرات وإلى الثمار العظيمة في العاجل والآجل. جاء في المسند وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه خمسة فضائل عظيمة وجليلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان فضل العلم وشرف أهله.
Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fiqhu fid din, pemahaman tentang agama dengan pemahaman yang benar akan mengantarkan pemilik ilmu tersebut kepada keutamaan yang banyak, kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan fikih yang dia miliki, akan mengantarkan dia pada kebaikan-kebaikan yang sangat agung, baik cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam satu hadis, hadis Abu Darda dalam Al-Musnad, di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Berjalan menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah untuk berjalan menuju surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tad'u ajrihatahu li talibil ilm ridhon bima yasna." Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya, kepada talibul ilmi, kepada penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, melanjutkan sabdanya, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Sungguhnya seorang yang berilmu, maka penghuni langit dan penghuni bumi semuanya akan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu, bagi orang yang berilmu tersebut. Hatal hitan fil ma, sampai ikan-ikan di air pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Dan sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang, ya. Kita tahu bintang jumlahnya banyak, bulan satu, akan tetapi keutamaannya luar biasa. Bulan lebih utama daripada bintang-bintang semuanya. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Wa innal ulama warasatul anbiya." Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma." Kata Rasulullah SAW bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Apakah mereka mewariskan emas dan perak? Enggak. Karena para nabi tidaklah mewariskan emas dan perak, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. "Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang telah mengambil warisan para nabi, mengambil ilmu dari yang merupakan warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Inilah keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang diberikan kepada orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW tatkala menjelaskan akan keutamaan menuntut ilmu.
Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. المراد كما بين العلماء رحمهم الله بالفقه أي الفقه المستلزم للعمل، وليس المراد به مجرد حفظ المعلومات وحفظ النصوص. فالحديث لا يحصل الثواب الذي ذكر فيه والفضل الذي ذكر فيه لمن حفظ ولم يفهم، ولا أيضا لمن حفظ وفهم ولم يعمل، بل لا بد من حفظ وفهم وعمل حتى تتحقق الخيرية ويحصل الفضل. أما إذا قرأ النصوص وتعلم ولم يعمل صار ذلك حجة عليه لا له، وقد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك.
Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan buat dia faqih dalam agama, paham tentang agama. Para ulama telah menjelaskan al-fiqhu di sini, pemahaman di sini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan pahala yang sangat banyak dan keutamaan-keutamaan yang sangat agung, yaitu pemahaman yang mendatangkan amal. Artinya pemahaman yang menjadikan orang yang paham tersebut beramal, bukan sekedar pemahaman ya, misalnya hanya sekedar menghafalkan dalil-dalil, hanya menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, atau sekedar hanya memiliki pengetahuan yang banyak tapi tidak diamalkan. Orang yang seperti ini, yang hanya memahami, paham tentang masalah agama namun tidak diamalkan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan fadail, keutamaan yang agung yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang menghafal walam yafham, barang siapa yang sekedar menghafal saja namun tidak paham, tidak juga mendapatkan keutamaan tersebut. Demikian juga barang siapa yang fahim walam ya'mal, barang siapa yang paham tapi tidak diamalkan, dia juga tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Siapa yang mendapatkan keutamaan, ganjaran yang besar dan keutamaan-keutamaan yang sangat agung, yaitu orang yang paham dan mengamalkannya. Ya, jadi maksud dari yufaqihu fid-din yaitu Allah menjadikan seorang paham dan mengamalkan apa yang dia pahami tersebut. Adapun seorang hanya membaca nas-nas, membaca dalil Al-Qur'an dan sunnah kemudian tidak dia amalkan, maka ini perkaranya berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Quran yang kau baca itu kalau enggak jadi pembela bagimu di akhirat kelak, akan menjadi bumerang bagi engkau. Tidak ada pilihan ketiga. Ilmu yang kita pelajari itu kalau tidak menjadi pembela kita di akhirat kelak, mendatangkan pahala yang besar, keutamaan yang sangat agung, kalau tidak kita amalkan akan menjadi bumerang yang akan menghabis kita di hari kiamat kelak.
Wa qad ja'a fi as-sunnah anna al-'abd yus'al 'an al-'ilm alladhi ta'allama, yus'al 'anhu yawm al-qiyamah, madha 'amila bihi. كما في حديث أبي برزة الأسلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذه خمسة أسئلة توجه الإنسان: سؤال عن الجسم، وسؤال عن العمر، وسؤال عن العلم، وسؤالان عن المال.
Telah datang dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya seorang hamba akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang dia telah miliki. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Bahwasanya seorang hamba ya akan ditanya pada hari kiamat dengan empat pertanyaan. An umrihi fima afnah, ya, tentang umurnya, apa yang dia lakukan dengan umurnya, di mana dia habiskan umurnya. An jasadihi fima abla, jasadnya apa yang dilakukan dengan jasadnya, apa yang dilakukan dengan badan yang dia miliki. Kemudian tentang ilmu, ya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditanya tentang hartanya, apa yang dia, bagaimana dia menghabiskan hartanya. Jadi kita harus yakin bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak.
Wa idza 'arafa al-'abd annahu sayus'al 'an 'ilmihi, madza 'amila bih? Ma huwa al-hal? Hal an yatruk al-'ilm والتعلم والتفقه ويقول حتى لا أسأل عن هذا يوم القيامة، أو أنه أيضا يتعلم ولا يعمل؟ فالذي يترك العلم هذا رضي لنفسه سبيل أهل الضلال الضالين الذين لا يعرفون دين الله ولا يعرفون شرع الله، هذا ضلال وضياع. والذي يتعلم ولا يعمل رضي لنفسه سبيل أهل الغضب الذين يغضب الله عليهم، يعرفون دينه ويعرفون شرعه ويعرفون أمره ونهيه ولا يعملون، وهذا موجب لسخط الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يترك العلم ويقول حتى لا أسأل عنه هذا ضال، ويجني على نفسه جناية عظيمة ويوقع نفسه في منزلق خطير. وكذلك الذي يتعلم ولا يعمل أيضا هذا على خطر عظيم، و فعله هذا موجب لسخط الله سبحانه وتعالى عليه. المنهج القويم الصراط المستقيم أن يتعلم ولا يزال يتعلم ويعمل ويطبق وينفذ حتى يكون من الناجين. وفي الدعاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم أهل العلم والعمل، والمغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، والضالون الذين عندهم عمل بلا علم.
Jika seorang hamba telah mengetahui dan meyakini bahwasanya dia akan ditanya pada hari kiamat tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dari ilmunya, maka bagaimana jalan keluarnya? Apakah jalan keluar agar tidak ditanya, kita tidak usah nutut ilmu? Sudah, kita tidak usah nutut ilmu supaya Allah tidak tanya ilmu apa yang harus kita amalkan. Atau kita nutut ilmu tapi tidak usah diamalkan. Seorang yang meninggalkan menuntut ilmu, tidak mau tafaqquh fid din, tidak mau belajar ya, supaya tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sungguhnya telah ridha bagi dirinya jalan-jalan orang-orang yang disatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang tidak menuntut ilmu, beribadah tanpa ilmu. Demikian juga orang yang menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkannya, maka sungguhnya dia telah ridha bagi dirinya jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maghdhub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka berilmu namun tidak diamalkan. Dan kedua jalan ini jalan yang sangat berbahaya. Ya. Orang yang tidak menuntut ilmu sama sekali, enggan menuntut ilmu, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang berilmu dan tidak diamalkan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang lurus dan jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu sambil mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, sampai dia termasuk, hingga dia akhirnya termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah ada doa yang selalu kita baca: ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Kita berdoa juga, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Engkau, ya Allah, al-maghdub alaihim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka berilmu namun tidak diamalkan. Waladdallin, ya Allah, jadikan aku juga jangan termasuk dalam jalannya orang-orang yang disesatkan.
Fa hadha al-maqam maqam 'azim wa huwa maqam al-'inayah bil-'ilm wal-'amal ma'an. Fa ummat al-Islam ummat al-'ilm wal-'amal. Laysa 'ilm bila 'amal wala aydan عمل بلا علم. قد سئل سفيان رحمه الله تعالى أيهما أحب إليك العلم أو العمل؟ قال إنما يطلب العلم لأجل العمل، إنما يطلب العلم لأجل العمل، فلا تطلب العلم وتدع العمل، ولا تعمل وتدع العلم.
Dan perkaranya, pembahasan masalah ini pembahasan yang sangat penting, yaitu bahwasanya seorang harus mengumpulkan antara ilmu dan amal. Umat Islam adalah umat yang mengumpulkan antara ilmu dan amal, bukan umat yang berilmu tanpa amalan. Demikian juga bukan umat yang beramal tanpa ilmu, tetapi umat Islam yaitu umat yang berilmu dan beramal. Sufyan rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai, ilmu atau amal? Maka dia mengatakan, innama yutlabul ilm li ajlil amal. Maka dia mengatakan bahwasanya ilmu itu dituntut, ya, dipelajari untuk beramal, ya. Kita tidak menuntut ilmu untuk tidak beramal. Kita tidak menuntut ilmu lantas meninggalkan amal, dan juga kita tidak beramal lantas meninggalkan ilmu. Tapi kita kumpulkan kedua-duanya, kita menuntut ilmu dengan niat untuk diamalkan.
Wa as-sahabah ومنهم السلف عموما فازوا بالخير والرفعة وعلو المنزلة بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من همة عالية في المقامين، مقام العلم ومقام العمل. وإذا طالعنا سيرة الصحابة في هذا الباب نجد أمرا عجبا وحالا عظيمة جدا في علمهم ومسارعتهم للعمل وأيضا مواظبتهم على العمل. ونجد أن الواحد منهم كان فور أن يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر إلى العمل به ويسارع مواظبة عليه، بينما بعض الناس وكثير منهم يسمع الحديث مرة واثنتين وثلاث وأربع وكأن الحديث لا يعني، وكأنه ليس مخاطبا بالحديث فيفرط في العمل به وتطبيقه. وأضرب على هذا بعض الأمثلة تبين لنا حال الصحابة. جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب، فأخذه نزعه عليه الصلاة والسلام من يده وطرحه في الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لذلك الرجل: خذ خاتمك انتفع به، خذ خاتمك انتفع به، يعني تبيعه أو تعطيه أهلك يلبسه النساء لا حرج، خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat, demikian juga para salafus saleh, ya, mereka telah mendapatkan kemenangan yang sangat agung, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, dan mendapatkan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan dua perkara ini. Mereka telah menggabungkan antara ilmu dan amal, jadilah mereka terangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena mereka telah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kalau kita melihat sejarah atau sirah para sahabat, bagaimana kisah tentang mereka, maka kita akan mendapatkan hal yang sangat menakjubkan, hal yang sangat ajaib, ya, baik dalam ilmu mereka maupun dalam amalan mereka. Bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana kesungguhan mereka dalam beramal, bagaimana bersegeranya mereka dalam beramal, berlomba-lomba di antara mereka dalam beramal, ya. Kalau kita lihat bagaimana salah seorang dari mereka kalau mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka amalkan. Begitu mendengar ada hadis dari Nabi SAW, langsung mereka amalkan, tidak mereka tunda-tunda, segera mereka amalkan. Berbeda dengan sebagian orang, ya, mendengar hadis berulang-ulang, mendengar sekali dua kali, berulang-ulang dia dengar tentang hadis tersebut, tentang suatu amalan, maka dia tidak amalkan. Seakan-akan hadis yang dia dengar itu tidak ditujukan kepada dia. Seakan-akan Rasulullah SAW berbicara dengan kaum yang lain, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ditujukan kepada dia, sehingga dia mendengar sekali, dua kali, tiga kali, mungkin sepuluh kali, tidak dia amalkan dengan segera. Bagaimana kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi para salafus saleh dahulu? Contohnya, di antara contoh yang ada, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang di tangannya ada khatam min dhahab, ya. Di Nabi SAW melihat ada seorang sahabat di tangannya ada sebuah cincin, ya, dari emas. Maka Nabi SAW pun mengambil emas tersebut dan melemparkannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Aya'madu ahadukum ila jamratin minan nar fayadhuha fi yadihi?" Kata Rasulullah SAW, "Apakah salah seorang dari kalian mau mengambil jamrah, yaitu dari api neraka, kemudian dia pasangkan di tangannya?" Ya. Kata Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW pergi. Ya, setelah melemparkan emas cincin emas tadi, Rasulullah SAW pergi. Setelah Rasulullah SAW pergi, teman-teman dari orang ini berkata kepada dia, "Ambil saja cincinmu tadi, ya. Ya, jangan kau pakai, tapi ambil manfaat dari cincin tadi, ya, mungkin dijual atau yang lainnya, tapi tidak usah dipakai, ambil cincin itu." Apa kata sahabat ini? "Aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lihat bagaimana langsung dengan semangatnya dia mengatakan, "Aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Anas radhiyallahu anhu كما جاء في الحديث ايضا الصحيح في قصة تحريم الخمر. يقول: "كنت أسقي أبا طلحة وعنده عدد من الصحابة كان يسقيهم الخمر قبل نزول التحريم. يقول: فجاء رجل وأخبر أن الخمر حرمت وأن تحريمها نزل فيه وحي من الله سبحانه وتعالى، فأمروا بإراقتها مع أن الذي يشرب الخمر وألفتها نفسه واعتاد عليها، ربما بعضهم يعني يرى أنه لا يستطيع أن يتخلص منها إلا خطوات أو بالتدريج، بينما الصحابة رأسا أمروا بإراقتها وكان ذلك آخر عهدهم بها."
Demikian juga dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sahih tentang kisah turunnya ayat pengharaman khamar. Kata Anas bin Malik, "Kuntu aski Abu Talha." Dulu saya pernah menuangkan khamar untuk Abu Talha, ya. Karena tatkala itu khamar belum diharamkan, sebagian sahabat minum khamar dan Anas menuangkan khamar kepada para sahabat yang biasa minum khamar. Tatkala saya sedang menuangkan khamar bir kepada Abu Talha, tiba-tiba datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwasanya sungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan khamar, telah mengharamkan bir. Subhanallah, para sahabat tatkala itu juga lantas menumpahkan khamar yang ada di tangan mereka. Mereka langsung menumpahkan seluruh khamar yang ada di mulut mereka, mereka segera tumpahkan. Yang masih ada di botol-botol, yang masih ada di tempat yang mereka buang semua khamar tatkala itu. Lihatlah bagaimana para sahabat, ya, dengan keimanan yang mereka miliki, dengan mudahnya mereka menjalankan perintah Rasulullah SAW. Begitu datang perintah bahwasanya khamar diharamkan, mereka langsung buang. Padahal orang yang sudah midmunul khamar, yang sudah terbiasa minum khamar, sulit bagi dia untuk meninggalkan khamar. Orang yang sudah kecanduan, sulit bagi dia untuk meninggalkan bir. Kita lihat sebagian orang kecanduan, kalau untuk meninggalkan bir harus menempuh tahapan-tahapan untuk bisa meninggalkan bir. Sulit bagi mereka. Kenapa? Sudah kecanduan. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum, meskipun mereka sudah mungkin bertahun-tahun minum khamar, namun sekali datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu juga mereka langsung membuang khamar yang mereka miliki. Dan itu akhir ahdihim bil khamar, dan itu terakhir mereka minum khamar, tidak lagi minum setelah datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وفي صحيح مسلم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أيضا قصة عظيمة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وكان عمر رضي الله عنه اعتاد في الجاهلية قبل الإسلام وقبل أن يبلغ التحريم، اعتاد إذا أراد أن يحلف يحلف بأبيه. ونعرف أن الشخص إذا اعتاد لسانه على كلمة ونهي عنها وانتهى، ربما تنفلت من لسانه في بعض المرات سهوا أو عدم انتباه أو ذهولا. لكن نسمع عمر ماذا يقول. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكرا يعني لم أحلف بها لا من قولي ولا أيضا حكاية لقول غيري. وهذا يبين الحرص الشديد والقوي منهم رضي الله عنهم على لزوم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والمبادرة والمسارعة إلى ذلك.
Demikian juga kisah Umar radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, di mana Umar pernah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebutkan nama-nama bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian. Dan Umar sudah terbiasa tatkala dia hendak bersumpah, maka dia bersumpah dengan menyebutkan nama-nama orang tua dia atau nama-nama nenek moyang dia. Namun bagaimana sikap Umar tatkala mendengar hadis ini? Kita tahu sebagian orang yang lidahnya sudah terbiasa mengucapkan sesuatu, ya, lidahnya sudah terbiasa mengucapkan sesuatu, sulit bagi dia untuk melupakan kebiasaan dia. Ya, berusaha, mungkin saja dia berusaha untuk meninggalkan kebiasaan dia, kebiasaan yang biasanya diucapkan oleh lisannya. Akan tapi terkadang kelepasan, ya, namanya orang sudah terbiasa, bagaimanapun dia berusaha untuk meninggalkannya, suatu saat akan kelepasan. Namun bagaimana dengan Umar? Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Kata dia, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam la dzakiran wala athiran. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama-nama nenek moyang kalian. Demi Allah, saya tidak pernah lagi bersumpah dengan menyebut nama-nama nenek moyangku setelah saya mendengar, semenjak saya mendengar perintah atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. La dzakiran wala athiran, ya. Maksudnya apa? Tidak tatkala terucap dari perkataanku, demikian juga tidak aku menceritakan tentang sumpah-sumpahnya orang lain, ya. La dzakiran wala athiran. Tidak terucap dari perkataanku, demikian juga tidak aku hikayat dari orang lain, tidak aku ceritakan dari orang lain tentang sumpah-sumpah mereka dengan nama-nama nenek moyang mereka. Lihatlah bagaimana semangat Umar, ya, semangat demikian juga semangat para sahabat pada umumnya untuk segera melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh-jauhnya.
Hatta fi janib as-sunan wal mustahabbat idza sami'u حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا وواظبوا والأمثلة على هذا كثيرة جدا وقد يطول المقام بذكرها لكن من ذلك حديث أم حبيبة في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة أي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتين بعد الظهر واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء. تقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Bukan cuma pada perkara-perkara yang wajib yang disemangati oleh para sahabat dan bersegera mereka untuk melakukannya, bahkan pada perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mustahab, begitu mereka mendengar tentang hal yang dimustahab yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka segera melaksanakannya. Kata Syekh, contoh-contoh tentang masalah ini begitu banyak yang kalau kita menyebutkan contoh bagaimana semangatnya para sahabat menjalankan sunnah-sunnah Nabi maka akan terlalu panjang pengajian kita. Namun di antara contoh yang tersebutkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun perkara tersebut hanya mustahab bukan wajib, yaitu yang apa yang datang dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla fil yaumi wal lailah 12 rak'ah, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, banalahu bihinna baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia istana di surga, ya. Ummu Habibah tatkala mendengar hadis ini, yaitu barang siapa yang salat 12 rakaat di salat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum salat duhur, kemudian 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah salat isya, itu 12 rakaat, saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, setelah salat isya, itulah yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Apa kata Ummu Habibah tatkala mendengar sabda Nabi ini? Dia mengatakan, fama taraktuhunna, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah saya mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, begitu mendengar sunnah Nabi, ada 12 rakaat, barang siapa yang mengerjakannya akan dibangunkan istana di surga, maka Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya sampai seumur hidup beliau.
Wajaa fi as-sahih min hadits Abi Hurairah qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Hada mawdhu' ash-shahid, la ad'uhunna hatta amut. أن أوتر قبل أن أنام وركعتي أو صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهو رضي الله عنه يقول لا أدعهن حتى أموت، أي مواظبا، سأكون مواظبا عليها، على هذه الوصية، عاملا بها إلى أن يتوفاني الله.
Demikian di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wasiat kepada beliau dengan tiga perkara. Apa kata Abu Hurairah? Tiga perkara ini aku selalu mengerjakannya sampai aku meninggal. Tidak pernah aku meninggalkan tiga perkara ini. Ini jadi perhatian kita. Bagaimana dia mendengar wasiat Nabi langsung dikerjakan dan tidak pernah ditinggalkan sampai meninggal dunia. Tiga perkara tersebut yaitu salat witir sebelum tidur, kemudian salat duha, dan puasa tiga hari dalam sebulan. Bagaimana semangat Abu Hurairah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
مثال اخير لكي لا نطيل وهو في الصحيحين قصة علي رضي الله عنه او حديث علي رضي الله عنه لما جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام تريد خادما. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام الا ادلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله إذا أويت إلى فراشك 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 34. قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحد الحاضرين اختار ليلة شديدة وليلة عصيبة، فقال ولا ليلة صفين، وهي الليلة التي دارت فيها المعركة المشهورة، قال ولا ليلة صفين، يعني حتى في تلك الليلة العصيبة ما ترك علي رضي الله عنه هذه السنة العظيمة. مع أن الإنسان إذا أصيب بليلة بشيء يعني يشغل باله أو أمر يهمه قد ينشغل عن الأمور التي أو يذهل عن الأمور التي اعتادها. أحيانا تأتي أمور عادية من حاجات الدنيا يهتم بها قلب الإنسان وينشغل بها فينسى مثل هذه الأمور، ولكن أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على همة عالية وعزمة قوية ورعاية تامة للمحافظة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Dan misal yang terakhir ya, agar pengajian kita tidak panjang, yang disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, kisah Ali radhiyallahu taala anhu bersama Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada Nabi, kepada bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minta agar diberikan khadimah, diberikan pembantu karena pekerjaannya yang sulit. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka aku kabarkan kepada engkau wahai putriku tentang sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, jika engkau akan tidur, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmidlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 34 kali. Inilah wasiat Nabi SAW kepada Fatimah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Fama taraktuhunna." Saya tidak pernah meninggalkan zikir tersebut, ya. Kalau saya mau tidur, saya selalu berzikir dengan zikir tersebut semenjak saya mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ali menyampaikan hadis ini, menyampaikan kisahnya kepada sahabatnya yang hadir tatkala itu, ada yang bertanya kepada Ali, "Tatkala malam perang Siffin, apakah kau lupa membaca, tatkala mau tidur apakah kau lupa membaca zikir ini?" Kata Ali radhiyallahu anhu, "Bahkan tatkala malam perang Siffin, saya tetap membaca zikir ini." Subhanallah, bagaimana semangat Ali radhiyallahu taala anhu. Meskipun dia menghadapi kondisi yang sangat sulit tatkala perang, ya, kondisi yang sangat sulit. Namun beliau tatkala berbaring di tempat tidur tidak lupa untuk membaca zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para salafus saleh, memiliki himmah yang aliyah, semangat yang tinggi dalam beramal, ya. Mereka luar biasa semangat dalam beramal dan bersegera dalam beramal. Meskipun kondisi mereka yang sulit, mereka tidak meninggalkan amalan mereka. Berbeda dengan sebagian orang, ya. Sebagian kita, kalau ada hajah dunia yang adi, ada perkara kebutuhan dunia yang sepele saja, mungkin hatinya sibuk, sibuk memikirkan kebutuhan tersebut, sibuk memikirkan hajah kebutuhan dunianya tersebut. Padahal perkaranya sepele, akhirnya karena kesibukannya dia lupa untuk berzikir misalnya, lupa untuk menjalankan sunnah yang biasanya dia lakukan, padahal karena ada perkara sepele. Lihatlah bagaimana Ali radhiyallahu anhu, tatkala perang saja masih tetap berzikir dan tidak dianggap sepele oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mau tidur tetap dia membaca zikir tersebut.
Hadhihi halu as-sabiqin radhiyallahu anhum wa ardahum fil ilmi wal amal. وواجبنا أن نكون تابعين لهم بإحسان لنفوز برضا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيحرص المسلم على العلم والعمل والسيرة في دين الله والمواظبة على طاعة الله وعبادته والاستقامة على شرعه ودينه، راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، خائفا من عذابه إلى أن يتوفاه ربه وهو عنه راض. وبهذا نختم الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
Demikianlah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bagaimana kondisi orang-orang terdahulu, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka semangat dalam berilmu dan mereka juga semangat dalam beramal. Maka mereka pun mendapatkan kemenangan yang luar biasa, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka agar kita memperoleh apa yang mereka dapatkan, maka wajib bagi kita untuk menteladani mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam terdahulu yaitu para sahabat, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, kaum muhajirin dan kaum ansar, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina taba'uuhum biihsan, demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka, mereka akan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ingin mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Maka hendaknya seorang muslim semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam beramal, ya, bertafakkur fiddin, ya, tabassur fiddin, memperoleh basirah berilmu dalam beramal dan berusaha untuk senantiasa istiqamah, ya, hingga dia meninggal dunia dalam keadaan rajian rahmatullah, dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, demikian seterusnya kondisinya, menuntut ilmu dan beramal dan istiqamah hingga Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya. Demikian saja pengajian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan para pendengar sekalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar.
Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.
Lidzakirina wadzakirat.
Baik, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian syarah penjelasan hadis man yuridillahi bihi khaira yafaqihu fiddin yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq fidhahullahu taala dengan penerjemah Al-Ustaz Firanda fidhahullahu taala. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan kami sangat berharap pertanyaannya antum sampaikan sesuai dengan tema materi kita pada malam ini. Kemudian harap pertanyaan disampaikan secara ringkas sehingga dapat jelas disampaikan kepada Ustaz. Baik, kita angkat teleponnya pertama Ustaz, dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya,
assalamualaikum Ustaz, saya mau menanyakan tentang ini, ilmu tentang perekonomian Islam ataupun perpolitikan Islam, di mana kedudukannya di antara ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, dan kapan kita dibolehkan mempelajarinya secara detail ya? Apa maksudnya kapan ini? Apakah setelah terpenuhi kita belajar ilmu-ilmu yang tadi baru boleh mempelajarinya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Oh, yes. Dia tasal ana ulum al-iqtisad bi siyasah. Jadi juga yang menakut di mitu hadil ini, kubla kalau saya mitu kubat ini. Jadi juga lana mukanya. Awam mana mata juga lana awam seperti
itu. Al-awam wa mubtadiin farzhum al-fiqh fi zaruriyat al-din, wal-istighal bima khuliqu li-ajlih wa ujidu li-tahqiqa, wahu ibadatu Allah subhanahu wa taala wa ikhlas al-din lah, wal-amur al-akhra. هذه لا يشتغل بها الإنسان مضيعا بالاشتغال بها فرضه الواجب الذي يسأله الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. ولهذا أشرت في حلقة هذا اليوم إلى المنهج السديد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تدرجه في طلب العلم، وأنه يعرف أمور الإيمان والعقيدة ثم مباني الإسلام، ثم يعرف المحرمات، ثم ينطلق في معرفة الرغائب والمستحبات والآداب، وهكذا يكون سيره في طلب العلم وتحصيله.
Syekh menjelaskan bahwasanya orang-orang awam, demikian juga para pemula ya, yang baru belajar mempelajari tafaqquh fiddin, maka hendaknya wajib bagi dia untuk mempelajari perkara-perkara yang wajib bagi dia ya, tentang perkara-perkara dasar yang diwajibkan bagi dia. Demikian juga mempelajari perkara yang berkaitan dengan tujuan hidupnya. Bukankah tujuan hidupnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang pertama kali dia perhatikan, perkara-perkara yang wajib dan yang berkaitan dengan tujuan hidup dia di atas muka bumi ini. Adapun perkara-perkara yang lain yang mungkin agak sulit dan yang lainnya, maka jangan dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara tersebut yang menyebabkan dia akhirnya terbengkalai dari mempelajari hal-hal yang diwajibkan atas dia, yang dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ya. Di hari kiamat dia akan ditanya tentang hal-hal yang diwajibkan pada dia. Adapun yang tidak diwajibkan bagi dia tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh menjelaskan, dia telah memberi isyarat dalam pengajian kita kali ini tentang tadarruj, tingkatan-tingkatan tatkala kita menuntut ilmu. Syekh tadi menjelaskan bahwasanya seorang muslim hendaknya mempelajari tentang rukun iman, iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian juga Syekh telah menjelaskan setelah itu dia mempelajari rukun Islam ya, perkara-perkara yang merupakan kewajiban dia tentang syahadatain, salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Baru kemudian dia pindah pada tingkatan selanjutnya yang belajar tentang adab, tentang akhlak ya. Yang ini merupakan dasar-dasar yang harus dia kuasai, kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan, karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia tentang hal-hal yang diwajibkan. Adapun perkara yang lain tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban bagi orang yang awam atau yang baru mempelajari tafaqquh fiddin.
Baik, demikian jawabannya Ibu Nani di Depok, dan kita angkat kembali Ustaz penelpon yang kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, umur di mana?
Dengan Ibu Ida di Jakilang.
Iya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dengan Ibu Ida mau bertanya satu mengenai bagaimana wanita untuk meningkatkan ibadahnya supaya lebih baik lagi menjadi wanita soleha. Tadi saya mendengar menjalankan sholat-sholat sunnah ba'da atau qobliyah. Saya pengen lebih diperjelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
Wa'atan salihah. Wa'atudu asma hadith ummi habibah. Kaifa ditabdik. Salawatul ratibah. Law tubayin tufassil akhar mihli. Salawatul ratibah.
أسأل الله لهذه الأخت السائلة أن يجعلها امرأة صالحة وأن يوفقها للائتساء بأم حبيبة وغيرها من الصحابيات وجميع المستمعات وجميع المستمعين. أسأل الله عز وجل لهم التوفيق لذلك. قصة أم حبيبة هذه مثال واحد، وإلا كما ذكرت في الكلام الأمثلة على ذلك كثيرة. فأم حبيبة رضي الله عنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. والثنتي عشرة ركعة ركعتان قبل صلاة الفجر، يعني بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وقبل أداء الفريضة يصلى ركعتين. والسنة أن يقرأ في هاتين الركعتين بقل هو الله، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قال أهل العلم حتى نفتتح اليوم بالتوحيد. وركعتي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، يعني بعد أن يؤذن وقبل أن نصلي صلاة الظهر نصلي ركعتين ونسلم ثم ركعتين ونسلم، ثم بعد أن نصلي صلاة الظهر نصلي ركعتين، بعد صلاة الظهر نصلي ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. وأنصح الأخت السائلة وجميع الأخوات والمرأة صلاتها في بيتها أفضل أنها إذا سمعت المؤذن يؤذن تبدأ تترك العمل، لا تفعل مثل بعض النساء تستمر في أعمالها وفي أمورها ثم تؤدي الصلاة المفروضة فقط وبسرعة، فلا يكون لهذه الصلاة الأثر العظيم عليها في حياتها. بل أنصح الأخت السائلة والجميع، جميع الأخوات، أنها إذا أذن المؤذن تبدأ تتهيأ للصلاة وتجلس في مصلاها وتقرأ القرآن وتصلي مثلا قبل الفجر ركعتين وتجلس، ليس تصلي ركعتين ثم تصلي الفرض بسرعة كل شيء يأتي بسرعة، لا، تصلي ركعتين وتجلس مطمئنة ثم تقوم وتصلي الفرض، وإذا صلت الفرض تبقى أيضا في مصلاها بعد الفجر تذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا تمكنت أن تبقى إلى طلوع الشمس فهذا خير عظيم وفيه ثواب جزيل، وتصلي كما قدمت 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب، والسنة أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، ثم أيضا تصلي 4 ثنتين بعد العشاء، والذي يواظب على ذلك له هذا الثواب، يبنى له بيت في الجنة.
Syekh mendoakan ya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu yang bertanya ini menjadi wanita yang salehah dan bisa mengikuti ya Ummu Habibah bagaimana bersemangatnya beliau radhiyallahu anha dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti jejak para salafus saleh dalam berilmu dan beramal. Adapun kisah Ummi Habibah itu hanyalah satu kisah di antara sekian banyak kisah dari para salafus saleh, di mana semangat beliau untuk menjalankan sunnah ratibah, ya, salawat ratibah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tatkala dia mendengarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang bisa menjaga solat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia istana di surga, maka Ummi Habibah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini, selalu dia kerjakan sampai meninggal dunia. 12 rakaat tersebut yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh. Jadi tatkala muadzin mengumandangkan azannya, maka kita pun sholat 2 rakaat sebelum iqamah. Setelah itu, setelah iqamah, maka kita pun mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Kita baca pada 2 rakaat ini, rakaat pertama kita baca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Adapun rakaat yang kedua kita membacakan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ya, kata para ulama, ya, barang siapa yang membaca 2 surat ini di tatkala 2 rakaat sebelum salat subuh, maka dia telah membuka harinya dengan tauhid, yang mengingatkan kita pada tauhid, karena kedua surat tersebut Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad adalah surat yang mengingatkan kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur. Ya. Demikian juga pertama setelah azan kita pun salat 4 rakaat. Caranya 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi kemudian salam. Setelah itu kita pun salat fardu, salat zuhur 4 rakaat. Setelah salat zuhur 4 rakaat, kita juga salat 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian setelah maghrib, kita salat 2 rakaat. Demi sama seperti salat sebelum subuh, kita baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Kemudian juga 2 rakaat setelah salat isya, ya. Inilah 12 rakaat. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Kemudian Syekh menasihati kepada ibu penanya, ya, demikian juga para ibu-ibu yang lain yang mendengarkan Radio Roja dimanapun Anda berada, ya, bahwasanya janganlah kita seperti ibu-ibu yang salah dalam mempraktikkan hal ini. Banyak dari ibu-ibu, ya, tatkala mendengarkan suara azan, muazin sudah mengumandangkan azan, mereka tetap dalam amal mereka, dalam pekerjaan mereka, tidak segera untuk salat sunnah, namun mereka tetap bekerja dan bekerja sampai kemudian mungkin setelah sholat baru kemudian segera setelah iqamat, atau bahkan setelah dari itu baru kemudian ibu-ibu tersebut bersegera sholat fardu saja, hanya sholat zuhur saja, hanya sholat maghrib saja tanpa sholat rawatib. Itu pun dikerjakan dengan segera, ya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan. Oleh karena itu Syekh menasihati ibu penanya dan demikian juga para pendengar sekalian, begitu ibu-ibu di rumah mereka, ya, karena ibu-ibu yang lebih afdal salat di rumah, tatkala mereka mendengarkan azan, hendaknya mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka. Pekerjaan rumah mereka, mereka tinggalkan. Segera kemudian mereka pun segera salat sunnah, kemudian duduk menunggu iqamat. Begitu salat sunnah selesai, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau baca Al-Qur'an, ya, baru kemudian melaksanakan salat wajib, ya. Kalau mereka melakukan hal ini dalam sholat-sholatnya, maka akan ada pengaruhnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini akan memberi azhar dalam kehidupan mereka sehari-hari, pengaruh. Adapun ibu-ibu yang sholat dengan bersegera, ya, tanpa memperhatikan sholat sunnah, hanya sekedar sholat fardu saja, lihat bahwasanya pengaruh sholat tersebut dalam kehidupan mereka kurang berpengaruh, tidak sebagaimana ibu-ibu yang memperhatikan sholat sunnah, kemudian duduk berzikir dan baca Al-Quran. Kemudian Syekh mengatakan demikian juga salat subuh. Kalau seorang ibu, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setelah dia salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian dia berzikir baca Quran, kemudian setelah iqamat dia pun salat subuh, setelah itu pun dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa sampai terbit matahari, agar dia memperoleh pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian jawaban dari Syekh.
Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat telepon yang ketiga sebelum kita angkat dari pesan singkat dari Ibu Fahdiana di Kebayoran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan Ibu.
Mau bertanya, Ustaz, apabila seorang wanita sudah menuntut ilmu dunia, kemudian setelah dia menuntut ilmu agama, dia khawatir apabila mengamalkan ilmu dunianya, dia beristilat. Apakah ilmu dunianya itu termasuk ilmu yang akan diminta pertanggungjawabannya juga di akhirat? Sekian.
Baik.
عامل بالعلوم الدنيوية سوف تختلف مع الرجال لغة يقتضي أنها تعمل مع الرجال وإذا تركت هذه العمل بها العلوم الدنيوية هذه هل سوف تسأل يوم القيامة
الدنيوية
لأن إذا عملت سوف تختلف مع الرجال
إذا لم تتمكن من العمل إلا بالاختلاط مع الرجال فلا يضرها ترك العمل وترك الإفادة في هذه العلوم الدنيوية إذا كان ذلك لا بد فيه من اختلاط بالرجال. أما إذا تمكنت أن تفيد بغير اختلاط في الرجال فهذا جيد ونافع، وتقدم خدمات للناس في الطب مثلا، إن كانت طبيبة أو في الأمور، بدون أن تختلط. أما الاختلاط شر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أشرف البقاع في المساجد، قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أن المرأة ينبغي عليها أن تكون بعيدة عن الرجال.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang wanita, ya, sudah menuntut ilmu dunia kemudian jika dia amalkan ternyata khawatir bisa ikhtilat dengan para laki-laki, maka kata saya tidak perlu diamalkan, ya, tidak perlu diamalkan. Dan ini insyaallah tidak akan beri mudarat kepada dia. Akan tetapi jika dia ternyata mampu untuk mengamalkan ilmu dunia yang telah dia pelajari sehingga bisa memberi faedah kepada masyarakat, contohnya tatkala dia mungkin belajar ilmu kedokteran, ya, kemudian dia mampu untuk membuka praktek tanpa ada ikhtilat dengan laki-laki, maka ini sangat bagus, sangat baik, karena memberi faedah kepada masyarakat. Adapun kalau ternyata dia amalkan membuat dia akhirnya ikhtilat dengan para laki, maka tidak dia amalkan. Karena ikhtilat, masalah ikhtilat sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtilat di tempat yang sangat mulia, yaitu di masjid. Rasulullah sallallahu pernah bersabda, khairu sufufir rijal, yaitu safnya laki-laki yang terbaik adalah awwaluha, yang paling awal, dan yang paling jelek adalah akhirnya, yang paling buruk. Sebaliknya, khairu sufufin nisa, saf wanita yang paling baik adalah yang paling terakhir, yang paling belakang. Rasulullah SAW mengatur bahwasanya laki-laki hendaknya paling depan, adapun perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang, untuk menghindari adanya ikhtilat. Itu padahal di masjid, itu pun dilarang untuk ikhtilat, bagaimana di tempat yang lain.
Baik, selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya dari Salihin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Ya Syekh, mohon nasihatnya kepada kami para mubtadiin dalam rangka bertafaqquh fiddin dan mengenal manhaj yang hak ini, kitab-kitab apa saja yang mesti dijadikan rujukan atau yang pertama kali kita belajar untuk menuntut ilmu? Jazakumullah khair.
Nahnu mubtadi'un fi tafaqquh fi din fi talab al-'ilm wa narju nasihatakum fi ikhtiyar al-kutub al-awwaliyya allati
أنا أنصح دائما المبتدئ بكتاب الأربعين للإمام النووي، أنصح بهذا الكتاب كثيرا، هذا كتاب عظيم جدا وينصح به كل مبتدئ. تحفظ أحاديث هذا الكتاب وهي 42 حديثا حفظا جيدا، ويحرص على سماع شرح لهذه الأحاديث وبيان معانيها ومدلولاتها، ثم بعد ذلك ينطلق في كتب العلم الأخرى، لكن البداية والأساس هذا الكتاب العظيم.
Beliau menjelaskan bahwasanya, dan ini selalu beliau nasihatkan, yaitu bagi orang pemula yang ingin belajar agama, maka hendaknya dia mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah. Yang mempelajarinya bukan sekedar, tapi belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk menghafalkannya. Hadis-hadisnya cuma 42 hadis, dihafalkan dengan hafal yang dengan yang mutqin, kemudian berusaha mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis ini, ya. Ya, karena kitab ini kitab yang sangat agung, dan saya selalu memberi nasihat kepada orang-orang yang ingin belajar untuk menguasai kitab ini dengan penguasaan yang benar-benar penguasaan, ya, baik dari hafalan maupun dari mengambil istifadah atau faedah-faedah yang diambil dari hadis-hadis tersebut. Kemudian setelah dia kuasai kitab Arba'in Nawawiyah, baik hafalan maupun penguasaan kandungan dari hadis-hadis tersebut, maka dia pun mempelajari kitab-kitab yang lain.
Baik, pertanyaan yang kedua dari Abu Hafiz di Cawang dan yang lainnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Ustaz, jika kita tidak mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat, apakah yang harus kita lakukan agar tidak dihukum? Dan kemudian apakah setiap hadis yang kita terima wajib diamalkan sebagaimana pengamalan para sahabat terhadap hadis Rasulullah? Jazakallah khair.
Dalam natamakan bil amal bil hadis, bil amal bil hadis, wa mahindana kudra, wa lam nasati anakmal, ma huwa al-hal hatta la nuhasab yawmal qiyamah, thumma hal yajibu alayna kullama nasma'ul hadis na'mal kama amil as-sahaba. Mushkil
hadha as-su'al yadull ala أن السائل حريص على نجاة نفسه يوم القيامة، وهذا الحرص من علامات الخير إن شاء الله، وأن المسلم يحرص على أن ينجو يوم القيامة، والنجاة يوم القيامة تكون بالعلم والعمل، لا تكون النجاة بالعلم بدون عمل، ولا أيضا بالعمل بدون علم، لا بد من أجل النجاة يوم القيامة من العلم والعمل معا. والدين ميسر، ليس معسرا ولا صعبا، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، وعليك أولا أن تحرص على الفرائض، والله عز وجل فرض عليك الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة، فرض عليك صيام شهر رمضان، فرض عليك زكاة مالك إذا كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول، وفرض عليك مرة واحدة أن تحج إلى بيت الحرام إذا استطعت ماليا وبدنيا. هذه الفرائض. ونهاك عن المحرمات فانتهي عنها. فإذا فعلت الفرائض، إذا فعلت الفرائض وهي هذه التي ذكرت، وتركت المحرمات الشيء الذي نهى الله عنه، إذا تركته فأنت من الناجين بإذن الله. يبقى أشياء أخرى، هذه الرفعة في الدرجات، درجات الجنة وعلو المنازل والمسابقة في الخيرات بفعل النوافل والمستحبات. ولهذا الحديث، الأحاديث التي فيها مستحبات لا يجب العمل بها، لا يجب، لكن العمل بها رفعة وعلو في الدرجات وتكفير وزيادة في المنازل في الجنة والثمرات. فيكون حرص الإنسان على الفرائض ويجاهد نفسه للمسابقة في الخيرات حتى تعلو درجته عند الله سبحانه.
Syekh menjelaskan bahwasanya si penanya sangat semangat untuk bisa menyelamatkan dirinya pada hari kiamat kelak, dan ini semangat ini menunjukkan kebaikan yang sangat banyak, karena seorang muslim hendaknya berpikir tentang akhirat, berpikir bagaimana dia bisa selamat di akhirat kelak, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengingatkan bahwasanya keselamatan pada hari kiamat tidak mungkin bisa terwujudkan kecuali jika digabungkan antara ilmu dan amal, antara ilmu dan amal. Tidak mungkin seorang selamat di akhirat dengan ilmu saja, dan tidak mungkin seorang selamat di akhirat dengan amal saja. Kalau dia ingin selamat, maka dia harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya ad-dinu yusrun, ya, bahwasanya agama itu mudah, muyassar. Agama itu mudah, tidak sulit. Ya. Sebagaimana dalam Allah sudah menyebutkan, maja'alallahu alaikum fid-dini min haraj, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini agama yang sulit, ya. Tidak, agama ini mudah. Kata Rasulullah SAW, inna hadha din yusrun, bahwasanya agama ini mudah, ya. Bagaimana agar kita bisa selamat? Maka Syekh menjelaskan wajib bagi kita untuk melaksanakan al-faraid, yang wajib-wajib bagi kita. Yang kita perhatikan itu perkara-perkara yang wajib, ya. Kita salat, jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian kalau kita punya duit berlebihan, maka kita bayar zakat. Jika kita punya uang lebih, kemudian sudah datang, sudah sampai nisab dan sudah datang haul, maka wajib kita untuk bayar zakat. Kemudian dalam setahun kita harus puasa bulan Ramadan selama sebulan. Kemudian dalam seumur hidup kita wajib untuk berhaji jika kita mampu, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi fisik, jasad maupun dari sisi harta. Kalau mampu, maka kita berhaji diwajibkan setahun dalam seumur hidup. Kemudian ini perkara-perkara yang wajib. Kemudian kita harus meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala perkara yang kita ketahui hukumnya haram, maka akan harus kita tinggalkan. Kalau kita sudah menggabungkan antara keduanya, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka kita insya Allah akan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Sekarang tinggal perkara-perkara yang mustahabbat, ya. Tinggal perkara-perkara yang disunahkan. Ya. Syekh menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang disunahkan itu adalah rif'ah fid darajat. Kalau kita kerjakan, maka akan meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menghilangkan dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itu hadis-hadis yang kita dengar yang berkaitan dengan hal-hal yang mustahab, yang sunnah-sunnah, maka asalnya tidak wajib untuk kita kerjakan, tidak wajib. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin berlomba-lomba bersaing dengan kaum muslimin yang lain agar kita memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari mereka, maka kita pun berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara-perkara yang mustahabbat, yang disunahkan, agar kita tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan apa namanya di akhirat, di surga juga yang lebih tinggi.
Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, sebagian penuntut ilmu berbeda pandang dalam menyikapi dan bermuamalah dengan ahlul maksiat atau ahlul bid'ah. Mohon taujih dan nasihatnya. Jazakumullah khair.
Kaifiyatul muamalah ma'al usrat wa ma'al mubtadi'ah. Nabi nasih min syekh kaif nu'amiluhum.
Al-usat alladhina ibtulu bi ba'd al-ma'asi wa ba'd adh-dhunub. Idza kunta لديك علم ولديك فهم وبصيرة ومعرفة بالأدلة فحاول مناصحة هؤلاء بالرفق وبالكلام اللين وتذكر لهم النصوص والأدلة وتدعو لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا وأن تعاملهم بالمعاملة الطيبة. وإذا كنت قليل العلم وضعيف الإيمان وتخشى على نفسك من الفتنة من مجالستهم فتأخذ في طريقك وتجالس من يعينونك على الخير. لكن إذا كان عندك علم وعندك فهم وعندك بصيرة في دين الله فإنك تلاقيهم وتكلمهم وتعظهم وتنصحهم ولا بأس أن تأتي إليهم في أماكنهم لمناصحتهم وتوجيههم. فالدعوة والأمر معروف عن المنكر مطلوب بالرفق وباللين وبالكلمة الحسنة حتى يستفيد الناس.
Syekh menjelaskan bahwasanya pelaku maksiat yaitu orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa ya. Maka Syekh menjelaskan jika kita memiliki ilmu kemudian kita menghafal sedikit dalil-dalil yang kita miliki, maka hendaknya kita berusaha untuk menasihati mereka. Kita datangi mereka, bahkan di tempat-tempat mereka, kita datangi tempat mereka. Kemudian kita berkata-kata dengan mereka dengan cara yang lembut, dengan lin, dengan cara yang terbaik. Kemudian kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Kita ingatkan mereka kepada hari akhirat, ingatkan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita berusaha dengan sebaik mungkin agar menasihati mereka. Namun jika ternyata kita tidak memiliki ilmu, ya, dan khawatir malah terjerumus dalam fitnah, malah ikut-ikutan bermaksiat seperti mereka, maka kata Syekh sebaiknya kita menghindari mereka. Kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang saleh agar kita bisa menjaga ketakwaan kita. Ya, jadi kalau yang punya ilmu maka hendaknya berusaha untuk menasihati mereka karena mereka juga butuh kepada hidayah. Bahkan Syekh mengatakan tidak mengapa jika kita datang ke amakinihim, kita datang ke tempat-tempat mereka, berusaha untuk menasihati mereka dengan cara yang lembut. Bukankah kita ingin mereka juga dapat hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah? Karena al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ya, bahwasanya perkara amar ma'ruf dan nahi munkar itu butuh dengan kelembutan dan kesabaran dalam menyampaikannya.
Baik, kita angkat kembali dari telepon dari Ummu Ihsan di Bekasi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan.
Iya, assalamualaikum Syekh. Sekarang saat ini kan banyak orang-orang yang berilmu. Tapi saya ingin menanyakan, manakah ilmu yang paling benar dan mana amalan yang paling benar, dan bagaimana mencapai kesempurnaan diri dari keduanya? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aswabul ilm wa ma huwa aswabul amal wa kaif nasil ila darajat kamilah fi kilayhima.
مر معنا في حديث جبريل المشهور ذكر الإحسان، والإحسان هو أعلى مراتب الدين، والإحسان هو أعلى مراتب الدين، والإحسان هو الإتقان والإجادة. وهذه الهمة العالية الطيبة من هذه السائلة في البحث عن أعلى الدرجات، فهذا إن شاء الله من علامات الخير، من علامات الخير. والإحسان الذي هو أعلى درجات الدين أن يحرص الإنسان على مجاهد نفسه على تمام العلم والبصيرة في دين الله وتمام العمل بمواصلة الجد والاجتهاد في طلب العلم وأيضا في باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات. والأمور بالمجاهدة والجد والاجتهاد تتيسر بتوفيق من الله، كما قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
Saya menjelaskan bahwasanya telah lalu penjelasan kita tentang hadis Jibril, di mana Rasulullah SAW menjelaskan ihsan, derajat ihsan yaitu yang lebih tinggi daripada derajat Islam dan derajat iman. Jadi ihsan merupakan derajat yang paling tinggi dalam agama, ya. Dan ihsan adalah bagaimana kita bisa sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu dan sebaik-baiknya dalam beramal. Nampak dari penanya bahwasanya dia begitu semangat untuk mengetahui, ya, untuk mencapai derajat yang tertinggi dalam agama ini. Dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwasanya untuk mencapai derajat ihsan, derajat yang tertinggi dalam agama ini, yaitu seorang berusaha untuk sesempurna mungkin dalam menuntut ilmu dan berusaha sesempurna mungkin dalam beramal. Yaitu dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam mendengarkan pengajian, dalam mendengarkan muhadarah, pengajian-pengajian. Demikian juga dia berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya tatkala mengamalkan apa yang telah dia ilmui, ya. Maka jika dia telah berusaha sungguh-sungguh, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya tinggal kesungguhan. Butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Dan kalau orang sudah bersungguh-sungguh dan Allah mengetahui kesungguhannya, Allah akan mudahkan perkaranya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalanku, maka aku akan tunjukkan jalan-jalanku kepadanya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan.
Baik, saat kita selanjutnya akan angkat kembali dari telepon dari Pak Eko di Bekasi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh dan Ustaz Firanda. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Anda berdua. Yang ana ingin tanyakan tentang kefakihan seseorang terhadap din ini, ukuran standarnya seperti apa? Apakah setiap ilmu yang diketahui itu kita mengetahui secara dalil-dalilnya dengan terperinci, atau hanya sebatas ketika misalkan seseorang masalah sholat gitu, dari takbir sampai salam, dia hanya sekedar mendengar saja dari penjelasan seorang ustadz tanpa pernah melihat buku atau membacanya secara langsung, apakah dia dikatakan faqih atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
لا يكون الإنسان فقيها حتى يكون متعلما، كما جاءت هذه كما جاء عن بعض السلف، لا يكون فقيها حتى يكون متعلما، ولا يكون متعلما حتى يكون بما يعمل عاملا. فإذا اجتمع له التفقه في الدين بتعلمه ومعرفته وأيضا العناية بالعمل به، يتحقق له هذا الخير الذي مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد في هذا الباب، يجتهد في هذا الباب. وأما بالنسبة للفرض ففي جانب العلم، لأن من العلم هو فرض عين، فهذا في واجبات الدين وفرائض الإسلام، هذا فرض عيني يجب على كل مسلم تعلمه.
Saya menjelaskan bahwasanya disebut seorang yang faqih, yang bertafaqquh, yaitu jika dia sudah muta'allim, jika dia sudah belajar, ya. Jadi dia tidak beramal kecuali dengan ilmu. Jika seorang sudah beramal dengan ilmu, mengerti adillahnya, ya, maka dia faqih, berarti dia paham tentang masalah ini. Dia beramal dengan ilmu, ya. Jadi seorang tidak disebut faqih kecuali jika dia telah berta'allum, jika dia telah belajar dan dia telah mengamalkan apa yang dia telah ilmui. Oleh karena itu seorang berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa mengerti, mengilmui apa yang dia amalkan. Jadi ilmu yang amal yang dikerjakan di atas ilmu. Kemudian terutama perkara-perkara yang wajib atas Syekh, karena kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam itu ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Yang perhatian bagi kita adalah yang fardu ain. Bagaimana kita bisa berilmu, beramal di atas ilmu dalam menjalankan perkara-perkara yang merupakan fardu ain.
Demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali satu penelpon dari Bekasi dengan Ibu Ani. Assalamualaikum. Baik, kita ulangi kembali. Ada satu penelpon dari Ibu Ani di Bekasi. Assalamualaikum. Silakan.
Assalamualaikum.
Iya, silakan.
Assalamualaikum, Syekh.
Saya mau bertanya, saya seorang ibu rumah tangga yang ingin sekali setiap harinya untuk melakukan hal-hal mendapatkan ilmu dan menjalankan amal yang baik. Tetapi mungkin ada beberapa halangan, ya, salah satunya saya juga mengurus anak-anak dan keluarga. Gimana nasihat Syekh agar saya bisa menjalankan mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dengan baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أولا عمل هذه المرأة في بيتها وعنايتها بأولادها وأمور البيت وأمور المنزل، إذا احتسبت أجر ذلك عند الله فإن ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهذه الأعمال كلها تؤجر عليها. والمرأة الموفقة إذا رتبت وضعها في البيت تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن ترتب الوقت وتجعل وقتا لأعمال المنزل ووقتا لتوجيه الأولاد ووقتا لطلب العلم. وأفضل وقت لطلب العلم في النسبة للمرأة في وقت الصباح إذا ذهب زوجها للعمل وأولادها المدارس، هذا الوقت تفرغه لطلب العلم وتجعل جزءا منه لأعمال المنزل بحسب الحاجة، لكن بالمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يتحقق بإذن الله لها الخير العظيم. وتحرص على الاستفادة من الصوتيات ومن الكتب، وتضع لها برنامجا علميا في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى على المنهج الصحيح المستمد من الكتاب والسنة.
Saya menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang bekerja di rumahnya, mengurus anak-anak, mengurus urusan suaminya, jika dia ihtisab, yaitu tatkala beramal di rumah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa, ganjaran yang besar bagi seorang ibu yang menjalankan kewajibannya di rumah. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ya. Bahwasanya wanita itu adalah pemimpin di, apa namanya, bertanggung jawab di, yang ada di rumahnya. Maka dia harus bertanggung jawab dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah suaminya, urusan anak-anak, urusan perabot rumah tangga, urusan masak-masak. Maka jika dia amalkan dengan ihtisab, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Kemudian kata Syekh, jika seandainya seorang wanita, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk membagi waktu. Dia bisa bagi waktu, ya, bisa bagi waktu untuk anak-anak dan masih bisa menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, kalau memang pekerjaannya banyak, mesti ada sisa waktu untuk bisa nuntut ilmu. Syekh mengatakan bahwasanya, ya, waktu yang paling baik untuk ibu-ibu, ya, jika sang suami sudah bekerja dan anak-anak misalnya ke sekolah, ya tentunya anak-anak kalau sudah ke sekolah, dia mungkin di pagi hari sibuk siapkan suami, siapkan barang-barang buat anak-anak yang ingin sekolah, dan tatkala mereka sudah pergi kerja, sang suami sudah bekerja, anak-anak sudah pergi ke sekolah, maka ada waktu bagi dia untuk nuntut ilmu. Ya, Syekh mengatakan hendaknya seorang wanita di rumahnya berusaha untuk mengambil faedah dari sautiyat, dari pengajian-pengajian yang mungkin dengan dia, dengan suara dia bisa sambil bekerja, sambil bisa mendengarkan pengajian, ya, atau dengan buku, ya, kalau bisa dimudahkan lagi dia dengan baca buku. Adapun dengan pengajian yang dengan suara akan mudah bagi dia, sambil beramal dia bisa mendengarkan radio, bisa mendengarkan pengajian dari kaset dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk membuat jadwal, ya, membuat jadwal mengenai waktu yang bagaimana dia belajar, ya, belajar dibuat jadwal. Jadi hanya bukannya sekedar belajar begitu saja, tapi dibuat jadwal sehingga memudahkan dia untuk belajar. Demikian saja, wallahu taala a'lam.
Baik, hadza soal akhir wa narju min salahatikum at-talkhis min hadhihi al-muhadarah, fa idza fadl mashkur ya syekh.
Khitaman, as'al Allah azza wa jal an yanfa'ana jami'an bima 'allamana. وأحب أن أشير إلى أن لقاء الغد في موضوع مهم وعظيم وكثير من الناس يسأل عنه، وهو كيف يتهيأ الإنسان الاستقامة مع كثرة الفتن وكثرة الأمور التي تصد أو تلهي الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى. فما هي الأمور والوسائل التي تعين الإنسان على الاستقامة وعلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى؟ أذكر إن شاء الله في لقاء الغد حديثا عظيما في هذا الباب، وأعلق عليه بتعليقات أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لنا جميعا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
Di ujung pengajian kita pada hari ini, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepada kita agar mudahkan kita untuk beramal apa yang telah kita ilmui. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya insyaallah besok hari kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting yang banyak ditanyakan oleh orang-orang, yaitu bagaimana kita bisa tetap istiqomah padahal banyak fitnah yang menghadang. Di mana-mana ada fitnah. Dengan banyaknya fitnah ini bagaimana kita bisa tetap istiqomah? Ya. Maka insyaAllah saya akan menyebutkan besok tentang perkara-perkara yang merupakan wasilah sarana agar bisa mempertahankan istiqomah kita. Ya. Dan insyaAllah besok akan dibahas satu hadis yang sangat agung yang berkaitan dengan masalah ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
رجاء راديو دعوة السنة والجماعة
للذاكرين والذاكرات.